sabahınız xeyir. Azadlı radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavərlidən.
Şahnaz bəylər qızından. Amma həmkarıma deyim ki, saat artıq 9-dur. Yəqin ki, kiçik texniki qüsura görə bizi bağışlarsınız. Xəbər əsərsiz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz Facebookda və ya internetdə. İnternet ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış olmayacaq deyə sinoptiklər. Hava buludlu keçəcək, səhər axşam zəif duman və çiskin olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək paytaxtda gündüz havanın hərarəti 8-10 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də yağış yağmayacaq, səhər hava çiskinli olacaq, qərb küləyi əsəcək, dağlarda ara bir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 9-14 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Barack Obamanın seçki qərargahının rəhbəri Bakıya gəlir.
Məhəmməd Azəm deyib ki, iyunda keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədliyini irəli sürəcək.
Biden Amerikanın Gürcüstana dəstəyini davam edəcəyini bildirib.
Uşaq ayaqqabı atan jurnalistin məhkəməsi fevralın 19-unda başlayacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi isə ətraflı. Bugün Barack Obamanın seçki qərargahının rəhbəri olmuş David Plav Azərbaycana gələcək. Siyasi strategiyaların hazırlanması və konsaltin xidmətləri üzrə tanınmış Amerikalı mütəxəssisin Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovla və Prezident İlham Əliyevlə görüşü nəzərdə tutulub. David Plav Qərb Universitetində Azərbaycanlı tələbələrlə də görüşəcək. Onlara müasir informasiya texnologiyalarının seçki kampaniyalarına inteqrasiyası mövzusunda mühasirə oxuyacaq.
Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəlir. Səfər iki tərəfli əlaqələrlə yanaşı regional proseslərin müzakirəsi zərurəti ilə həyata keçirilir. Əli Babacanın Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlarında Türkiyənin təklif etdiyi Qafqaz əməkdaşlıq və sabitlik paktının da müzakirəsi gözlənilir. Fevralın 7-sində isə Münhendə keçirilən beynəlxalq konfrans çərçivəsində Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirilib. Əli Babacanla Edvard Nalbandyan Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşdırılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər.
Bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yavonoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupuna sədrlik edən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardım eləməyə hazırdır. O deyib ki, Vaşinqton Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin inkişafında maraqlıdır və Ankaranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə səylərini dəstəkləyir.
Vaxtı birazdan ətraflı danışacağıq. Bakı Elektrik Şəbəkə bugün saat 12-yə qədər borclu abunəçilərə verdiyi vaxtı uzadıb. Bundan əvvəl borclulara fevralın 7-sinə kimi vaxt verilmişdi. Borcu ödəməyənlərin işığı fərdi qaydada kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlıq edib ki, işığı kəsilənlərin şəbəkəyə təkrar qoşulması bir neçə gündən sonra mümkün olacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. İranın sabiq prezidenti Məhəmməd Hatəmi bildirib ki, o iyun ayında ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərində yenidən namizədliyini irəli sürəcək. Hatəmi keçirdiyi mətbuat konfransında inqilabın taleyinə biganə yanaşı bilmədiyinə görə seçkilərdən kənarda qalmamaq qərarına gəldiyini deyib. Bildirib ki, seçkilər bütün namizədlər üçün açıq olmalı, azad keçirilməlidir. Hatəminin rəqibi hazır ki, prezident Əhmədinecad olacaq.
Amerikanın Gürcüstana dəstəyi davam edəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden bildirib. O Münhendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşüb və deyib ki, Vaşinqton Gürcüstanın müstəqilliyini dəstəkləməkdə davam edir. Birləşmiş Ştatlar münaqişə zamanı Gürcüstanı dəstəkləmiş, Rusiyanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanımaq qərarını pisləmişdi.
Tacikistan prezidenti İmamalı Rəhman Avropa İttifaqının rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün bugün Brüsselə gəlir. 3 gün davam edəcək səfər çərçivəsində Avropa Komissiyasının başçısı Jose Manuel Barroso Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Solana və başqa rəsmilərlə görüşəcək. Regional təhlükəsizlik müzakirə ediləcək əsas məsələlərdən biri olacaq.
Qırğızistandakı Manas hərbi bazası bağlanarsa, ABŞ-ın Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar bundan zərər görməyəcək. Bunu yüksək rütbəli Amerikalı general James McConville deyib. O bildirib ki, Əfqanistana canlı qüvvə və avadanlıq gətirməyin çox yolu var və onlar hansısa bir yoldan asılı deyirlər. Qırğız hökuməti Manas hərbi bazasını bağlayacağını açıqlayıb, bazanı açıq saxlamaq üçün Vaşinqtonun Bişkeklə danışıqları hələ ki davam edir.
Avropa Komissiyasının insan hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammelbergin bugün Abxaziya 3 günlük səfər başlayır. Səfər zamanı Abxaziya rəsmiləri yerli gürcə əhalisinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semyonov da bu gün Abxaziyada olacaq. Avqustdakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin ardınca Moskva Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Dünya dövlətlərinin çoxu bu regionu Gürcüstanın ərazisi hesab eləyir.
Və ötən ilin dekabrında Amerikanın sabiq prezidenti George Bush ayaqqabı atan jurnalist Müntəzir Əlzaidi fevralın 19-da məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. O xarici ölkə başçısına hücum etməkdə təqsirləndirilir. Əgər günahı sübut olunsa, onu 15 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Jurnalistin vəkilləri ona qarşı irəli sürülən ittihamın yumşaldılmasını istəyiblər, amma bu təmin olunmayıb.
İndi olan bir xəbərimiz də var. Avstraliyanın cənub şərqindəki Viktoriya ştatında 750-dən çox ev yanıb, 130 adam ölüb, 14 min ev işıqsız qalıb. Güclü külək və isti hava şəraitində alovla mübarizəyə minlərlə yanğın söndürən və ordu qüvvələri cəlb olunub. Polis hesab eləyir ki, ştatda azı bir neçə yanğın qəsdən törədilib. Bu son 10 ildə Avstraliyada ən güclü yanğın hesab olunur.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az və ya bizim xəbərlərimizin mətni ilə də tanış olmaq mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. İndi Bakıda saat 10-a işləyib 6 dəqiqə. İz mədəniyyət proqramı isə bugün saat 12-də. Efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda xəbər ətərsə davam edir. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə PEK-də dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımızsa belədir.
3w.azadlıqradiosu.az Xəbər ətər proqramı davam edir və bizi axıra kimi qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikalı diplomatı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı nikbin danışmağı vadar eləyən səbəb nə olub?
Sizə sualımız elə bu haqdadır. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağına ümidiniz varmı? 050-744-1017 cavablarınızı gözləyirik və ya başqa bir ünvana yaza bilərsiniz bizə.
Efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtə az.
Türkiyə bu sülh sazişinin imzalanmasına hansı töhfəni verə bilər və ya Türkiyə rəsmiləri bu ilin ikinci yarısında bölgədə fərqli vəziyyət yaranacaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar?
Bu haqda az sonra danışacaqsınız. Hər səhər olduğu kimi bugün qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin.
Cəmi bir neçə aydan sonra Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çərçivə sazişi imzalana bilər. Sazişinin imzalanma ehtimalını Amerikanın Ermənistandakı səfiri dilə gətirib. Bu sazişin imzalanması o demək olardı ki, uzun illərdir deyilənlər axır ki, reallaşar, gerçəkləşər. Yəni elə bu ildən Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayon boşaldılar, məcburi köçkünlər ora qaytarıla bilərdi. Eləcə də azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtmasına da start verilə bilər.
Bir qalır Dağlıq Qarabağın statusu. İşlər də elə burada həmişə düyünə düşür. Azərbaycan istəyir ki, Dağlıq Qarabağa veriləcək status bir neçə ildən sonra müəyyənləşdirilsin. Ermənistan isə məsələnin dərhal həllini istəyir. İllərdir danışıqları uzadan da elə bu məqamdır. Amma Amerikan Ermənistandakı səfiri iddia edir ki, çərçivə sazişinin imzalanması mümkündür. Özü də bu yay. Amerikalı diplomatın nikbin olmasına səbəb nədir? Tərəflər status məsələsində razılaşmaya yaxındırlarmı?
Azərbaycanlı Ermənistan liderləri daha ciddi sənədə imza atmağa deməli, güzəşlərə getməyə hazırdırlarmı? Onlar cəmiyyətləri buna hazırlayıblarmı? Ülkə Rakif qızının söhbəti ilə bu haqdadır.
Bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Buna Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yevanoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerikalı səfir Prezident Sərkisyanla görüşüb. Bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupuna sədrlik eləyən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardımı etməyə hazırdır. Rəsmi Bakıda bildirib ki, bu məsələ yalnız beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə uyğun olaraq həll oluna bilər. Aynes Press-ə müsahibəsində Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, Ermənistan qeyri-səmimi hərəkətlərindən əl çəkərsə, çərçivə sazişi imzalana bilər. Amma yerli ekspertlər arasında tərəflərin bu il çərçivə sazişi imzalayacağına inam demək olar ki, yoxdur. Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, ölkə başçılarının açıq-aydın ifadə olunan mövqeləri də bir daha göstərir ki, yaxın vaxtlarda hər hansı razılaşmanı gözləmək sadəlövhlükdür.
Artıq bu çərçivə sazişi neçə dəfədir gündəmə gətirilir. Üstəlik Serj Sarkisyan deyibdir ki, Ermənistanın güzəştə getməyi nağıldır. Yəni, əgər Azərbaycan torpaqlarını güzəştə getsə, onda bu çərçivə sazişi imzalanacaq. Mən də inanmıram ki, Azərbaycan rəhbərliyi buna razılıq versin. Ona görə bunu boş söhbət hesab edirəm.
Politoloq Vəfa Quluzadənin dedikləri idi bu. Konfliktoloq Arif Yunus isə deyir ki, hətta belə bir saziş imzalanarsa belə, bu sənədin irəliyə doğru bir addım olacağına inam çox azdır.
Yenə də Moskva bəyanat kimi şeydir. Bu çəkilib, sonra nə? Heç nə. Hətta BMT-nin 4 dənə o qətnamələr var. O nə verir? Nəsə verirmi? Əgər BMT kimi böyük beynəlxalq qurum 4 dənə qətnamə qəbul edib və bu 4 qətnamələr belə də kağıza qalıbsa, niyə görə biz hesab etməliyik ki, hansısa, misal üçün, çərçivə sazişindən sonra irəli doğru nəsə olacaq? Yox, mən pesimistəm və inanmıram ki, yaxın vaxtlarda bütünlə bağlı nəsə işləyəcək.
Konfliktoloq Arif Yunus. Ötən ilin noyabrında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri son 16 ildə ilk dəfə olaraq Moskva bəyannaməsini imzalayıblar. Bəyannamədə münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, həmin prinsiplər çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr əsasında həll olunmalı olduğu öz əksini tapıb.
Ülker Akif kızının reportajı idi. Bu Amerikan Ermənistandakı səfiri deyib ki, bu il çərçivə sazişi imzalana bilər. Azərbaycanlı politoloqlar isə bunun mümkün olub olmamasına danışırlar. Sizə sualımız da elə bununla bağlı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağınıza ümidiniz varmı? 050-741-7-yə yazın bu haqda. Artıq bizə daha bir mesaj gəlib. Yazır ki, dinləyicimiz çətin ki, bu il Qarabağ sazişi imzalanacaq. Çünki ermənilər buna getməyəcək. Onlar sazişi ancaq məcbur qalaraq gedə bilər. Azərbaycan isə onları məcbur edəcək durumda deyil. Gülnaz adlı dinləyicimiz bunu bizə göndərib.
Bu onun fikri də siz nə fikirləşirsiniz? Siz yazın, bəlkə siz daha çox ümidi varsınız və gözləyirsiniz ki, demək bu il saziş imzalana bilər. Və 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında da sizin cavablarınızı ala bilərik. Yazın bizə bu haqda. Və diplomatın dediyi, Amerikalı diplomatın dediyi doğrudursa, belə başa düşmüyorlar ki, Ermənistan bütün cəhbələrdə irəliyə doğru addım atmağa hazırlaşır. Tək Qarabağ məsələsində yox, həm də Türkiyə ilə münasibətləri düzəltməkdə maraqlıdır. Hər halda Amerikalı diplomat yayda sazişin imzalanmasını ümid edirsə, başqa bir diplomat Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri deyir ki, bu il bölgədə çox daha fərqli situasiya və münasibətlər yaranacaq. Söhbət ilk növbədə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən gedir. Əli Babacan, Türkiyənin xarici işlər naziri bu haqda demək deyib mətbuata və Türkiyənin xarici İşlər Naziri niyə bu qədər əmindir?
O, Ermənistan prezidenti ilə Münhindəki görüşündə nələrdən danışır, nələr müzakirə edib, hansı razılaşmalı əldə edib? Bütün bunlar haqda Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlizadə ilə saat 8 proqramında söhbət eləmişdik. Amma əvvəlcə deyək ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bugün bir günlük səfərlə Bakıya gəlir. Azərbaycan tərəfinin məlumatına görə Əli Babacan Bakıda həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Bir gün əvvəz o Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla, Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbanyanla görüşüb. İndi isə həmin bayaq saat 8-də Mais Əlzadə ilə Türkiyədəki müxbirimizlə olan söhbətimizi qulaq asaq. Mais bəy, Əli Babacan Bakıya sizcə nələri müzakirə eləməyə gəlir?
Bu əvvəlcədən razılaşdırılmış bir prosesdir. Prezident Gülün Yerevan'a səfərindən sonra 6 sentyabrda razılaşdırıldı ki, 3 tərəfli Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında hansı danışıqlar olursa, irəliləyiş əldə edilibsə, bu üzrə görüşmələrdə gərək nazirlər arasında olsun, istərcədə prezidentlər arasında olsun, məlumat veriləcək və irəliyə doğru hansı adımlar atıla biləcək, bunlar müzakirə ediləcək. Diplomatik mənbələrdən aldığımız məlumatlara görə və eyni zamanda Qardaşı Adalet və Qalqınma Partiyasından aldığımız məlumatlara görə Türkiyənin əsas məqsədi burada Ermənistanla münasibətlərdə müəyyən irəliləyiş əldə edib. Qərbdəki Ermənistan diasporasının Ermənistan üzərindəki nüfuzu müəyyən qədər zəiflətməkdir. Seçkidən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Obama və vitse-prezident Biden dırnaq arası erməni soyqırımı bağlı kongresdə mühüm adımlar atıla biləcəyini demişlər və 24 apreldəki hər il Amerika prezidentinin müraciətindən qardaş Erməni diasporası böyük ölçüdə ümidlidir ki, bu il Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Erməni soyqırımı sözünü tələffüz edə bilər. Hər hazırda bunun qarşısını almaq üçün çox ciddi cəhd göstərir. Dünən mən Adalet və Qalxma Partiyası sədrinin, yəni baş naziri Erdoğanın partiyadakı xarici məsələlər üzrə sədrinin Suad Qınıqlıoğlu ilə görüşdüm. O bir həftədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında başında görüşlər apardı bu barədə. Və narahatlığı var Türkiyənin 24 apreldə yeni seçilmiş prezident Obama'la Erməni soyqırımının sözünü müraciətində, illik müraciətində tələffüz etməməsi üçün ciddiyyətlə mübarizə apararaq Ermənistanla münasibətlərin bu və ya digər dərəcədə, bu və ya digər şəkildə, səviyyədə normallaşdırmasına çalışır. Burada Xarici İşlər Naziri Babacanın sözlərindən həmişə normallaşdırma sözü xüsusi qeyd edilir. Amma o texniki məsələlərə baxanda Ermənistan öz mövqeyində heç bir güzəştə getmir. Yəni, biz diplomatik münasibətlər yaradaq və sərhədləri açıq, dərhədlər açılsın. Amma biz bununla bağlı Türkiyəyə qarşı tələblərimizdə bir güzəştə getmək fikrimiz yoxdur. Bunu görüşdən əvvəl, 10 gün əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri də açıqlamışdı və bu mövqeyində də aldığımız dəqiq məlumata görə Ermənistan nümayəndə heyəti İstanbuldakı görüşdə. Ona görə də Xarici İşlər Naziri Babacanın, əgər belə demək mümkünsə, Türkiyənin manevra sahəsi burada daralır və getdikcə də daralır. Azərbaycandakı həmkarlarla görüşündəki məsələnin daha çox bu tərəfdə müzakirə ediləcək. Yəni Dağlıq Qarabağ məsələsindən daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində hansı normallaşdırmadan və nə dərəcədə irəliləyiş əldə edilə biləcək məsələsi gündəliyə gələcək. Yəni işin daha çox bu çərçivəyə sıxışdırıldığı barədə söhbət edilir. Sağlıq Qarabağ məsələsindən daha çox.
Məhz bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. O zaman belə başa düşə bilərik də. Əli Babacan deyəndə ki, bölgədə ilin ikinci yarısında fərqli situasiya yaranacaq. Məhz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini nəzərdə tutur. Nəinki tutaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hansı bir sənədin imzalanması, bunda onun xüsusi bir xidməti filan ola bilər. Bunu nəzərdə tutmur.
Yəni, siz diplomatik məsələlərdən və bu görüşlərdən, texniki səviyyədə olsun, istəyir səviyyədə olsun, aparılan görüşlərdən gələn məlumatlar budur. Yəni, Türkiyə bir an öncə bu məsələni qərbdəki erməni diasporasının, Ermənistan üzərindəki nüfuzun azalmaq üçün bu addımları atır və bunu mütləq Azərbaycanla razılaşdırır. Çünki Azərbaycan həm qardaş ölkədir, həm də Azərbaycan işgal qalan məruz qalmış bir ölkədir. Əlbəttə ki, Qarabağ məsələsi Türkiyənin həmişə gündəlidədir. Bunu demək olmaz ki, çıxardılır tamamən. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri tamamilə ayrılıb. Amma burada birinci növbədə vurulan məsələ, yəni görüşlərdən, gəlgətlərdən, nazirlərin birisi 2 ay əvvəl Nalbandiyan buradaydı. O da yenə eyni şeyi söylədi ki, biz normallaşdırmasına çalışırıq. Amma o tərəfə ki, sən kimi deyirlər ki, biz mövqeyimizdən geri adım atacaq deyilik. Onun üçün burada hansı irəliləyişlərin söhbət edir, hörmətli babadan nəyə nəzərə tutur, texniki səviyyədə baxanda və diplomatik mövqelərin məlumatlarına baxanda bunu biraz anlamaq çətindir.
Məhz bir siyasi dairələrin mövqeyi az çox aydındır. Bəs ictimaiyyət nə düşünür? Cəmaatın arasında fikirlər necədir?
İctimaiyyət bilirsiniz ki, üzr istəmə kampaniyası başlamışdı. Orada xeyli səngimə oldu. Yəni, tərəflər özünün mövqeyini bildirdilər. O tərəfdən də qərbdəki erməni diasporası da deyir ki, biz də 1915-ci ildən əvvəl olan hadisələrə görə üzr istəyirik. Amma bunlar çox da əks səda vermir. Yəni, müəyyən dərəcə bir gün, iki gün gündəlikdə qalır və yaxud da çox düzgün şəkildə, sərt şəkildə gündəlikdə qalır. Ona görə Türkiyənin mövqeyi, yəni bu atılan addımlar da əslində hamısına eyni kontekstdə baxanda Türkiyənin rəhbərlik soyqırımı qəbul etməməsindən söhbət gedir və bütün addımlar da dünən məsələ danışdığım Adalet və Qalxma Partiyasının xarici məsələlər üzrə birinci dərəcə cavabdeh adam deyir ki, yəni qısa müddətdə yeni heyətlər göndərəcəyi Vaşinqtona ki, bunun qarşısını nə şəkildə olursa olsun almalı. Çünki burada açar insan dövlət katibi Hillary Clintondur. Əgər gündəliyə gəlsə, bu dəfə keçmə ehtimalı çox böyükdür rahatsız erməni soyqırımı qərar layihəsinin. Ona görə Türkiyə buna qarşı mübarizə aparır və cəmiyyətdə də böyük ölçüdə buna qarşı reaksiyalar var.
Mayıs Əlizadə Türkiyədəki həmkarımızın dedikləri idi. Bu, bir daha xatırladaq ki, bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana gəlir bir günlük səfərlə. Bu haqda məlumatları çatdırırdı həmkarımız. Sualımızı xatırladaq. Sualımız.
Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağınıza ümidiniz varmı? Azadlıq Radiosu efir ət işarəsi. Ünvanını yaza bilərsiniz. Artıq bir neçə SMS bizə gəlib.
Birazdan çatdıracaq onları sizə. Hələ isə mətbuatdan bir yazını çatdıraq. Nəinki yayda, yazda da razılaşma ola bilər. Elxan Metiyev deyib bu haqda Yeni Müsavat qəzetinə kənardan baxanda münaqişənin həllində canlanma hiss olunur.
Bizim yol qəzeti yazır ki, hakimiyyət bizi qeydə ala bilər, bunu Pənah Hüseyn deyib bizim yol qəzetinə.
Azadlıq qəzeti yazır ki, xalqlar dostluğu bazarı müştəri həsrəti ilə çökür.
Bakıda kirayə evlərin qiyməti düşüb, bu haqda isə yeni müsavat bugünkü sayında yazır.
Fox Rusiya və Almaniyaya qarşı oynayacaq heyəti müəyyənləşdirib, bu barədə Futbol Plus qəzeti yazır bugünkü sayında. İndi də qəzetlərin icmalına keçirik, amma əvvəlki kimi xatırladaq ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib deyən, biz sadəcə əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri çatdırırıq. Başlayırıq yeni müsavat qəzetindən. Nəinki yayda yazı da razılaşma ola bilər. Bir qədər əvvəl həmkarımız deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri bildirib ki, Azadlıq Radiosunda Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu yay çərçivə sazişi imzalana bilər. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metsi Burayza da trendə göndərdiyi yazılı açıqlamada deyib ki, Davosda prezidentlər münaqişənin nizamlanmasının əsas elementləri üzrə irəliləyiş əldə ediblər. Prezidentlərin görüşü pozitiv və konstruktivdir. Dövlət başçıları bazı prinsiplərinin bir neçə mühüm elementləri üzərində anlaşma əldə ediblər və başqa məsələlər barədə fikir ayrılıqlarını ixtisara salıblar, amma detallı bu haqda məlumat verilmir. Bir neçə gün əvvəlsə qəzet xatırladır ki, ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti Goran Lemarker də Qarabağ münaqişəsinə dair razılaşmanın tezliklə əldə edilə biləcəyini qeyd edib. Və maraqlısı budur, qəzet sual edir ki, Davos görüşündən sonra Ermənistan prezidenti onların münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı güzəştə getməyəcəklərini deyib. Belə olduğu halda Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair yayda hansı prinsiplərlə razılaşma əldə edilə bilər? Politolog Elkan Mehdiyev deyib ki, bu elə bir məsələdir ki, bizdə yayda, hətta yazda da münaqişəyə dair razılaşma müqavilə imzalanacağını söyləyə bilərik. Qeyd edib, amma onun həyata keçmədiyi halda başqa bəhanələr də gətirə bilərik. Bu baxımdan ABŞ-ın İrəvandakı səfirinin də, Metti Burayzanın da, digər diplomatların da dedikləri bu kontekstdədir. Digər tərəfdən də xaricdən baxanda Qarabağ münaqişəsində canlanma hiss olunur. Yeni ilə Türkiyədə də belə söyləyirlər. Türkiyə xoş niyyətlə bu məsələyə qoşulub, ancaq erməni tərəfinin siyasəti fərqlidir. Onlar üzərinin işğalını qanunləşdirməyə çalışırlar. Ola bilsin ki, hansısa bir perspektiv açılır. Türkiyənin bu perspektiv üzərində çalışdığını desək yanılmaq. Amma bunun sonu erməni tərəfinin prosesə nə qədər ciddi yanaşmasından, buna sadiq olmasından asılıdır. Bu haqda Elkan Mehdiyev deyib, Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Bizim yol qəzeti isə müxalifət partiyalarının yaratdığı referendumla bağlı təşviqat qruplarının fəaliyyəti haqqında yazıb və Pənah Hüseyn millət vəkilindən müsahibə alıb. Əksər siyasi partiyaları və ictimai təşkilatları birləşdirən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət adlı qurum Demokratiya uğrunda ittifaqı və Milli İstiqlal partiyasına təklif edib ki, onlar da müxalifətin inteqrasiya prosesində iştirak eləsinlər. Və bununla bağlı Pənah Hüseyndən müsahibə alıb qəzet. Sual verirlər Pənah Hüseynə ki, müxalifətin referendumla bağlı fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Onun cavabı olub ki, əgər söhbət müxalifət partiyalarından gedirsə, hesab eləyirəm ki, siyasi müxalifət referendum prosesində kifayət qədər fəal iştirak elədi. Öz mövqeyini açıqladı, hüquqi siyasi əsaslar göstərilməklə ortaya qoydular, müxtəlif strukturlara müraciət olundu. Və başqa bir sual olur ki, müxalifət adı altında 4 təşviqat qrupunun yaradılması faktiki olaraq hakimiyyətin manevr imkanlarının gücləndirilməsinə xidmət eləyibmi? O cavab verir ki, əgər hakimiyyət tərəfindən qərəzli münasibət olmasa, təşkilat qrupumuz qeydiyyata almayacaq. Mən Milli Məclisdə də bu fikrimi səsləndirəcəm. Aydındır ki, müxalifətdə olan partiyaların əksəriyyəti referendumun keçirilməsi orada qoyulan məsələlərə münasibətdə fərqli mövqeyə maliklər. Bu mənada müxalifətdə olan partiyaların yaratdıqları təşkilat qruplarının hamısı qeydə alınmalıdır. Onların sözlərinin cəmiyyətə çatdırılması üçün şərait yaradılmalıdır. Bu yazı hakimiyyət bizi qeydə ala bilər başlığı altında bizim yol qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
İqtidara yalnız öz maraqları maraqlıdır, öz maraqları düşündürür. Azadlıq yazır bu haqda. Qəzet yazır ki, Azərbaycanın siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin edilməsi məsələsi hakimiyyətin ciddi narahatlığına səbəb olub. Hətta o dərəcədə ki, hakimiyyət sözçüləri Aşbanı hədələməyə belə başlayıblar. Bundan çəkinmirlər. Konkret olaraq Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidovun bu məsələyə münasibətini misal gətirmək olar. O deyib ki, Əgər xüsusi məruzəçi təyin olunarsa, Azərbaycan enerji layihələrində iştirakına yenidən baxa bilər. Bununla bağlı müxalifət partiyasının üzvləri öz münasibətlərini bildiriblər. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov deyib ki, Əliyevlərin jurnalistlərin işgəncəsindən həzz almaq üçün iri layihələrdən imtina etməsi heç kimə təəccüblü gəlməməlidir. Müsavat partiyası mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı isə bildirib ki, hakimiyyətin bu mövqeyi bir daha sübut edir ki, siyasi məhbus problemini həll etməkdə maraqlı deyil.
Bakıda kirayə evlərin qiyməti aşağı düşüb, bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, yeni ilin ilk ayından Bakıda ev bazarında 10-15% ucuzlaşma var. Kirayə mənzillərin qiymətində də ucuzlaşma nəzərə çarpır. Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığındakı mənzil bazarından aldığımız məlumata görə qəzet yazır ki, son aylar kirayə mənzillərin qiyməti təxminən 30-40 manat ucuzlaşıb. Makler ev dəllalı Eldar Nəsrullayev Yeni Müsavatda deyib ki, indi Neftçilər metro stansiyasının ətrafında orta təmirli boş bir otaqlı mənzillərin kirayə qiyməti 200 manatdır. Qara Qarayev Neftçilər və Xalqlar Dostluğu metro stansiyası yaxınlığında kirayə haqqı təxminən biraz artıb aşağı düşüb, ancaq Günəşli, Bakıxanov, Əhmədli qəsəbələrində isə qiymətlər aşağıdır. Neftçilər deyilən ərazidəki qiymətlərlə 7-8-ci mikrorayonlardakı kirayə mənzillərin qiymətləri eynidir. Bu yazı ilə Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Xalqlar Dostluğu bazarı müştəri həsrəti ilə çökür. Bu Xalqlar Dostluğu Bakının ən iri ticarət mərkəzlərindən biridir, yazır qəzet. Burada mindən artıq insanın işlədiyi söylənilir və satıcılarla söhbət edib Gülşən adlı qadın deyib ki, 7 gündür heç nə satmamışıq, icarə haqqı 350 manatdır. Burada elə dükanlar var ki, icarəsi 1200 manatdır və adam tanıram ki, evindəki qızılını da satıb arendaya verir. Və qəzet yazır ki, tikinti sektoruna çökməsi ticarətə zərbə vurub, demək, səbəblərdən biri kimi bu göstərilir. Və Futbol Plus qəzetinin sayına baxırıq. Fox Rusiya və Almaniyaya qarşı oynayacaq heyəti müəyyənləşdirib, yazır qəzet. Sokolov hələ də komandaya uyğunlaşa bilmir. Bunu da Fox deyib AFFA-nın rəsmi saytından açıqlamasında. Həmin saytdan olan müsahibəni isə Futbol Plus bugünkü sayında dərc edib. Fox millinin treneri, baş məşqçisi deyir ki, bizim əsas səhvimiz orta xəttdə baş verir. Komanda hücumdə topu itirəndən sonra dərhal geri qayıtmağa hərəkət bacarmır. Buna görə də həmin futbolçular fiziki durumlarını artırmaq üçün gərək çoxlu məşq eləsinlər. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Bir neçə saniyədən sonra biz davam edəcəyik. İndi isə kiçik bir elan gəlir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər davam edir. 3w.azadlıqradiosu.az bizim internet saytımız budur. Radiomuzda səslənən verilişlərin materialları ilə yazıları ilə bu internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa səhifəmizdə forumlar, sorğular da olur. Siz də daxil olun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Bugünkü forumumuzsa belədir. Azərbaycanda baş verən ürək açan təzahürlərdən nəyi misal gətirərdiniz? Bu forumda artıq bizə cavablar yazanlar var.
İndi onlar bəzilərini çatdıracaq sizə. Məsələn, Şah İsmail yazır bizə Sankt-Peterburqdan. Neçə gündür fikirləşirəm, axır ki tapdım. Pekin Olimpiadasında aldığımız qızıl medal. Həmən günü o bir günlərə baxanda bir balaca eynim açılmışdı, yazır Şah İsmail bizə. İndi isə başqa bir dinləyicinin dediklərini çatdıracaq sizə.
Şəkidən Rəsul yazır ki, Sökülən yollar, əvvəlcə tikilib sonra sökülən yollar, analoq olmayan körpülər, tikilişi başa çatmamış çökən olimpiya kompleksləri, avtovağzal, yaşayış məskənindən 2-3 kilometr uzaqda tikilən xəstəxanalar, heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən muzeylər və s.
Başqa bir dinləyici, Əli müəllim yazır ki, ziddiyyətlər problemlərin həllinə başlayan nöqtədir. Fəlsəfə öyrədir bizə, ziddiyyətlər problemlərin həllinə başlanan nöqtədir. Və maliyyə böhranı da üzr istəyirəm bir dəqiqə, beləklə sualınızın cavabı belədir. İqtisadi və maliyyə böhranı ürək açan təzahür kimi Əli müəllim bunu göstərib, bunun şəxsi fikridir. Sizin fikirləriniz nədir? Gəlin bizim forumumuza iştirak edin və sorğumuzun sualını xatırladaq dinləyicilərimizə.
Sorğu sualı belədir ki, 26-ların abidəsinin yerində nəyi görmək istərdiniz? 34% deyir ki, istirahət bağı. 31% fikirləşir ki, görkəmli adamın abidəsi olsaydı yaxşı olardı.
27% deyir ki, uşaqlar üçün oyun yeri olsa yaxşıdır. 5% deyir ki, başqa bir şey görmək istərdilər.
Cəmi 1% əyləncə mərkəzi düşünür. 285 nəfər artıq səs verib, ancaq deyək ki, bu elmi sorğu deyil, bizim internet saytımızda qoyulan sorğudur, sualdır. Siz də həmin sualların cavabında iştirak edə bilərsiniz.
Və bizim saytımızda vaxtaşırı video görüntülər və fotolar yerləşdirilir. Bu dəfə səsli fotolara baxa bilərsiniz. Gəlin tanış olun və eləcə də burada işgəncələrlə bağlı bir diqqət çəkən material da yerləşdirilib. 3wazadradiosu.az saytına gəlməklə tanış olmaq imkanınız var. Və biz vaxtımız daralır, bir reportajı çatdırmaq istəyirik. Əvvəllər çörək almaqdan ötürü bir demək 10-15 dəqiqə yol getmək lazım gəlirdi. Amma indi hər binanın qarşısında az qala bir çörək sexi də tikilməkdədir. Hərçənd deyəsən bu sexlərin təkcə çörək sexlərinin yox, başqa sexlərində dövranı bitir.
İlqar Rəsul bir reportaj hazırlayıb bu vaxtda. Onu dinləyək.
Mənzil məcəlləsi layihəsinin bugünlərdə parlamentin komissiyalarında müzakirəsi və mətbuatda bu barədə gedən yazılar iş adamlarının narahatçılığına səbəb olub. Layihədə qeyd olunur ki, mənzillərin birinci mərtəbəsi qeyri-yaşayış sahəsi kimi istənilən məqsəd üçün istifadə edilə bilər. İkinci və yuxarı mərtəbələrdən isə yalnız aşağı mərtəbədə yaşayış olmadıqda qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə edilə bilər. Yaxud da əgər bir vətəndaş ikinci və ya ondan yuxarıdakı mərtəbədə olan mənzilində yaşamaq əvəzinə hər hansı iş qurmaq, deyək ki, ofis açmaq, istehsal müəssisəsi yaratmaq və s. ilə məşğul olmaq istəyirsə, bundan ötürü o sanitar gigiyeniya, ekologiya və digər müvafiq instansiyalardan, o cümlədən də qonşulardan razılıq almalıdır. Bax elə bu məqam da iş adamlarının ürəyincə deyil. Bakıdakı çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğul olan Rafiq Səlimov deyir ki, məsələ qonşuların ümidinə qalsa, onlar işsiz qalacaq.
Əlbəttə, biraz çətinlik olar da, indi qonşunun hamısının fikri eyni deyil da.
Ümumiyyətlə, parlamentin müvafiq komissiya sədrləri hesab edirlər ki, son illər ölkədə mənzil tikintisi sahəsində baş verən dəyişikliklər də bu məcəllənin qəbul edilməsini aktuallaşdırır. Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, sənəd bu sahədə hüquqi münasibətləri tənzimləməklə yanaşı vətəndaşların mənzil hüquqlarını da təmin edəcək. Vətəndaşların mənzil hüququnun təmin edilməsini iş adamı Anar Məmmədov da alqışlayır. Çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində kompüter mərkəzi və xarici dillər kursu açmış Məmmədov deyir ki,
mən özüm xarici ölkələrdə doğmuşam, burada görmüşəm ki, artan yaşayış binalarında belə şeylər olmur. Amma o ölkələrdə olursa, orada normal biznes mərkəzləri var, əl satan qiymətlərə onları kirayələmək olur və orada işləmək olur.
Anar Məmmədov əlavə eləyir ki, əgər parlament mənzil məcəlləsi layihəsini bu şəkildə təsdiqləsə, o mərkəzin fəaliyyətini dayandırmalı olacaq. Nəticədə orada çalışanlar işsiz qalacaqlar. Onu da deyim ki, mən şəhərin ortasında yerləşən bu mərkəzdə olanda orada xeyli adam var idi. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da yeni məcəllənin qəbul edilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. O bildirir ki, məsələn, layihədə yaşayış binalarının həyətlərində də istehsal sahəsinin yaradılması qadağan edilir. Bilir ki, bu da cəmaatın mənafeyi baxımından vacib məsələdir.
Həyətə köy bişirlər, xalvası bişirlər, nə bişirlər, cəmaat ondan əziyyət çəkir, ona icazə verilir.
Vahid Əhmədov deyir ki, qanun geriyə şamil olunmur. Ona görə də sənədin hansı şəkildə qəbul ediləcəyi, hansı qərarların olacağı mübahisəli məsələdir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, əslində mənzil məcəlləsində yuxarı mərtəbələrin qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadəsinə dolayısıyla da olsa qadağa qoyulmasında məqsəd diqqəti məmurlara məxsus yeni tikilən binalara yönəltmək də ola bilər.
Yanvarın əvvəlindən biz görürük ki, hökumət qurumları bu və başqa vasitələrlə, nə bilim, ay Xruşovkalar söküləcək, köhnə binalar söküləcək və s. Yəni, bax, ümumi məqsəd məncə bax budur. Təzə tikilən binaları dövrüyə qaytarmaq, biznes mərkəzlərinin icarə problemlərini zadını həll eləmək.
Onu da deyim ki, yeni layihəyə görə evlərində cari təmir işləri aparan vətəndaşlar icazə almasalar da, əsaslı təmirə hazırlaşanlar bunun üçün icra hakimiyyətinin razılığını mütləq almalıdırlar. Yaşayış sahəsini qeyri-yaşayış sahəsinə çevirmək üçünsə, əksər hallarda cari yox, məhz əsaslı təmir aparılmalıdır. Elə bəzi deputatlar da bu müddianın vətəndaşlara problem yaradacağını deyirlər. Hadir Əcəbli isə mənzil məcəlləsinin məmurların yox, məhz vətəndaşların mənafeyinə uyğun hazırlandığını deyir.
İlqar Əsanın reportajı idi. Artıq vaxtımız başa çatır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Bugün Barack Obama'nın seçki qərargahının rəhbəri Bakıya gəlir.
Məhəmməd Əli Atəm deyib ki, iyunda keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədliyini irəli sürəcək.
Biden Amerikan Gürcistana dəstəyinin davam edəcəyini bildirib.
Və bu şahid Qabatan jurnalistinin məhkəməsi fevralın 19-unda başlayacaq. Hava haqqında məlumat da deyib, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, 8-10 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində dumanlı hava olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq.
9-14 dərəcə isti gözlənilir bölgələrdə və belə xəbər ətərinin bugünkü hissəsi, bugünkü işi başa çatır. Studiyada biz işləyirik, Şahnaz bəylər qızı.
Mən Kəbiran Dilavərli, sabah eyni vaxtda səhər saat 8-ə yenə görüşəcəyik. Sağ olun.
Hələ.